Schmeckt der Gramm. RS Intervju.
Lepo pozdravljeni, poslušate znanstveni intervju Radio Študent. Nahajamo se v geološki zbirki oddelka za geologijo naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. To je danes največja geološka zbirka v Sloveniji in hrani več kot 25 tisoč evidentiranih vzorcev. Z letom 2019 so v bistvu vsi ti vzorci vseh teh 25 tisoč in še več združili pod isto streho na Aškerčevi 12, kjer se trenutno tudi nahajamo, in takrat je ta zbirka postala tudi odprta za javnost. Z nami je Tristan Rome. Lepo pozdravljen.
Lepo pozdravljen.
Današnji sogovorec znanstvenega intervjuja in tudi skrbnik omenjene geološke zbirke. Pogovarjala se bova torej o tej zakladnici, ki jo tule hranite, ampak mogoče samo za začetek, Tristan, mi lahko poveš, kaj točno je geološka zbirka?
Ja, geološka zbirka je tako kot vse ostale naravoslovne zbirke zbirka, ki v našem primeru hrani primerke nežive narave. Torej primerke geoloških vzorcev, torej mineralov, kamnin, fosilov, rudnin in pa tudi kostnega materiala, torej v svoji osteološki zbirki.
In kaj bi lahko rekli, da je nekako, torej imamo 25 tisoč vzorcev in tule si naštel zdaj in rude in kamnine, fosile, kostni material, to je verjetno vse nekako razdeljeno, torej prostor, v katerem se nahajamo, ima ogromno enih vitrin, v vseh teh vitrinah je po 5 nadstropij, v vsakem nadstropju so minerali oziroma kamnine oziroma fosili, in teh vitrin je ogromno samo v tem nadstropju, potem imamo pa še eno nadstropje v bistvu pod nama in še eno v kleti, torej kakšen je red tule?
Ja, tako kot si omenila, imamo našo geološko zbirko urejeno v več tematskih sklopov. Torej v srednjem delu, v pritličnem prostoru, imamo v starih hrastovih vitrinah predstavljeno mineraloško zbirko in pa petrološko, torej v njej predstavljamo minerale, kamnine in pa tudi rude. Nad njo imamo zgrajeno medetažo, na tej medetaži domuje paleontološka zbirka, torej zbirka fosilov. Za zbirko pa imamo urejene tudi kletne prostore, v katerih sta stratigrafska in pa osteološka zbirka, torej zbirka kamnin iz celotne Slovenije in pa zbirka kosti.
In to je zbirka namenjena komu? Torej, kakšen je namen te zbirke?
Ja, osnovni namen naše geološke zbirke je predvsem to, da je študijska. Torej, namenjena študiju geologije, študentom, raziskovalcem, da se seznanijo z vzorci, da kakšen vzorc lahko odprimajo, na njem opravijo kakšno analizo in pa, da se na nje predvsem učijo. To je tudi osnovni namen, za katerega so njeni ustanovitelji se borili. Tekom zbiranja, se pravi tekom teh stotih let, malo več kot 100 let, se je v zbirko nabralo tudi kar nekaj prečudovitih vzorcev, te imamo razstavljene v razstavni zbirki. Hkrati pa so vzorci v našo zbirko prihajali tudi iz različnih pomembnih najdišč, ki so danes lahko tudi nedostopna, izropana, izkoriščena, in tako hranimo v naši zgodovinski zbirki zgodovinske primerke. Tako naša zbirka združuje tri osnovne namene. Osnova je študijska, razstavna in pa tudi zgodovinska.
Ok, mogoče, če recimo greva malo bolj v detalje, torej omenil si mineraloško zbirko, petrološko zbirko, torej recimo petrologija je veda prav o različnih vrstah kamnin, torej magmatskih, metamorfnih in sedimentnih, omenil si rudno zbirko, paleontološko, stratigrafsko. A bi lahko mogoče kaj več povedal o teh zbirkah, torej recimo mineraloška, kako je mineraloška zbirka razdeljena, mislim, mineralov je ogromno?
Ja, danes poznamo več kot 6031 različnih mineralov. Ločujemo glede na njihove lastnosti in pa njihove kemijske, se pravi njihovo kemijsko sestavo. V naši zbirki so torej minerali razvrščeni po Štruncovi klasifikaciji, torej v več različnih razredov, tako kot uvrščamo minerale, torej recimo v samorodne prvine, okside, sulfide, sulfate, haloide, silikate in tako naprej.
Ok, kaj pa mogoče, najbolj, po moje najbolj poznana od vseh teh, ali pa ne vem, mogoče tudi taka, ki najbolj, oziroma vsaj mene, tako preden sem upisala geologijo, bila recimo fosili, paleontološka zbirka, je bila tako nekaj ono wow. Mi lahko mogoče poveš, kako je recimo paleontološka zbirka urejena?
Torej, v paleontološki zbirki, kjer predstavljamo različne fosilne ostanke živih bitij, mora tudi vladati nek red. Ta red bi bila nekak klasifikacija živih bitij, torej od enoceličnih organizmov, planktonskih organizmov do večceličnih organizmov, kjer tudi odvojimo rastlinske fosile in pa potem si samo sistematiko, torej preko spužu in koral v mehkužce, polže, školjke, glavonožce, členonožce, iglokožce in pa vretenčarje. Te vretenčarje potem še delimo na morske in pa kopenske. Neka taka zanimivo so pa tudi ihnofosili, ki jih najdemo recimo na slovenski obali in jih tukaj tudi predstavljamo, torej fosilne sledi morskih organizmov.
A lahko vprašam eno vprašanje o paleontološki zbirki, a imamo kakšne ostanke dinozavrov?
Ja, zagotovo so ostanki dinozavrov najbolj fascinantna stvar v geoloških zbirkah in tudi v naši zbirki hranimo prav posebne ostanke dinozavrov, kostno brečo iz Kozine, ki so leta 2000 našli, v njej našli tudi zobe in s tem potrdili nahajališče slovenskih dinozavrov oziroma dinozavrov, ki so nekoč obstajali tudi na območju Slovenije.
Lepo. Ok, torej v bistvu, če nekako strnemo, ta zbirka je zelo sistematsko urejena, tudi nekako tematsko in to je v bistvu bil nekako zasnova oziroma štart se je začel že ob sami ustanovitvi. Če jaz prav razumem, so jo delali v bistvu tudi po vzoru zbir, ki so prej obstajale in eden izpred podbudnikov je bil tudi Karl Hinterlechner in en tak lep primer, ki se mi zdi, da lepo kaže na to, kaj je Hinterlechnerja na nek način tudi motiviralo k temu, da on ustanovi svojo zbirko, je bilo v bistvu, ko je on delal svojo doktorsko delo. Takrat je delal, mislim, te frite v Nefelinih, v neki gori, skratka nekje na Dunaju in pač nek doktorat delal in v teh kamninah, ki jih je on pročeval, je opazil neke vključke, za katere je on mislil, da so da je to mineral stroncianid, ampak ni bil siguran in zaradi tega je mogel iti na Dunaj, v Dunajsko geološko zbirko, da tam najde pravi stroncianid, torej nekje iz Škotske, in da potrdi v bistvu to njegovo tezo. Ne? In v bistvu bi mogoče rekla, da je to en tak lep primer, ki recimo pokaže, kako je Hinterlechnerja vodilo k temu, da v bistvu sploh da pobudo, da se ta zbirka ustanovi. Tako da v bistvu, kaj mene zanima je, a imaš ti kaj več informacij o temu, kako je ta zbirka nastala?
Ja, tako kot si omenila, je v bistvu profesor dr. Karl Hinterlechner tudi eden od ustanoviteljev poreg Marjana Salopeka. Oba sta bila profesorja geoloških znanosti na tedani na novo ustanovljujoči se univerzi v Ljubljani, torej govorimo o letu 1919. Takrat sta se oba dobro zavedala, da brez kvalitetne geološke zbirke ne morejo ponuditi kvalitetnega študija geologije. Zato sta se sistematično odločila zbirati vzorce, jih sistematično tudi odkupovala od različnih privatnih zbirateljev pri podjetju Franz Kranz iz Bona. Hkrati pa so v zbirko tudi prinašali vzorce iz terenskih vaj. Tako so zbirko dopolnili in jo tudi začeli postavljati. Že takrat so si zamislili neko osnovno sistematiko, ki se še danes držimo, oziroma imamo po tej sistematiki vzorce tudi razvrščene v danes preimenovane sklope. Ampak ja, se pravi profesor Karl Hinterlechner kot ustanovitelj, je začel zbiranjem vzorcev, bil tudi sam največji donator v našo zbirko, daroval je več kot 400 vzorcev, ki jih je nabiral na različnih terenskih vajah, ekskurzijah in pa njegovih raziskovanjih po svetu in seveda zgledoval se je po zbirkah iz tujine. Tudi vitrine, v katerih imamo vzorce predstavljene, so narejene po načrtih, ki jih je pridobil profesor Karel Vrba iz Praške univerze, zapravo več kot 100 let stare vitrine, po zgledu praških.
Wow. Torej, v bistvu geološka zbirka nastaja kako, tako da nosijo material geologi, ali mogoče lahko tudi kakšen negeolog prinese kakšen kamen?
Ja, naša geološka zbirka v bistvu se še ni zaključila zbiranjem. V našo zbirko vzorci še vedno prihajajo z raznih raziskovanj, ekskurzij, hkrati tudi vzorce odkupujemo, kupujemo, sistematično seveda, zato da se zbirko dopolnjuje in tako so tudi nekdaj, njeni začetniki, torej vzorce kupovali, dobivali kot darove oziroma prinašali iz raziskovanj.
Lahko vprašam, katero je recimo nek tak primer, ki ste ga pred kratkim dobili, da bi ga tako mogoče izpostavil kot glej, kaj smo dobili, wow.
Ja, zagotovo bi bilo recimo iz zadnjih terenskih vaj, kjer smo bili v Albaniji, kjer smo nabirali zanimive, tako imenovane ofiolitne kamnine in s tem pridobili kar nekaj novih vzorcev, recimo kromove rude, kakšnih peridotitov, se pravi kamnin, ki jih tukaj v Sloveniji ne najdemo in smo s tem tudi zbirko dopolnili.
Ampak recimo, ko je ta zbirka nastajala, torej v bistvu 100 let nazaj, če rečemo na nek način, a je predtem v Sloveniji oziroma na slovenskem ozemlju obstajala že kakšna geološka zbirka?
Ja, med pomembnejše naravoslovne geološke zbirke zagotovo štejemo Zoisovo mineraloško zbirko, ki je bila za časa nastanka največja oziroma tretja največja tovrstna zbirka na svetu in jo danes hrani Prirodoslovni muzej Slovenije. Drugače pa imamo v Sloveniji kar nekaj geoloških zbirk, predvsem privatnikov, različnih inštitucij, šol, kjer se vzorci hranijo, evidentirajo in pa tudi uporabljajo za različne namene.
Rekli smo, tudi privatni zbiratelji so, a je tle mogoče kakšna, ali pa recimo tudi da šole zbirajo pač geološke zbirke, a je tle kakšna past na kaj, kar bi v bistvu ti privatni zbiratelji oziroma mogoče tudi šole rable paziti?
Ja, seveda se moramo zavedati, da obstaja seznam mineralov, kamnin in pa fosilov, ki so zaščitene oziroma uvrščeni na seznam naravne dediščine. Zato je zelo pomembno, da vzorcev v naravi ne odzimamo na nezakonit način. Vkolikor pa že imamo kakšne vzorce v naši zbirki, pa morajo biti seveda dobro evidentirani. Tukaj ni tako zelo pomembno ime primerka kot sama lokacija. Torej, podatki o lokaciji v zbirkah so ena izmed ključnih zadev, da lahko v zbirki rečemo, da je kvalitetna in tudi uporabna, tako za študijski kot tudi raziskovanje namen.
Pa imamo mi tle kakšen tak primer kakšnega minerala, ki je zaščiten?
Ja, v naši zbirki hranimo čudovite primerke minerala vulfenita iz rudnika Mežica. Torej, gre za res izjemne primerke, sicer zaščitenih mineralov, ki jih je uprava rudnika podarila naši zbirki. Pravimo jim tudi, da so paradni konji naše zbirke.
Ha, pa bi mogoče izpostavil še kakšnega paradnega konja naše zbirke?
Ja, čisto vsak primerek v naši zbirki je svoj paradni konj. Se pravi zanimiv, za sabo nosi neko zgodbo, neko zgodovino in predvsem uči številne generacije geologov, raziskovalcev in odušuje vsakega obiskovalca, ki pride v našo zbirko.
In recimo, če jaz najdem v naravi nek mineral, nek kamen, nek fosil in ne vem točno, kaj to je, a ga lahko prinesem sem, pa mi boste pomagali to razvozlat, ali ga boste pol tudi vzeli in ga boste hoteli imeti?
Ja, se pravi, če v naravi najdete kakšne primerke kamnin, mineralov ali fosilov in niste prepričani o njihovem izvoru, nastanku ali pa poimenovanju, ga seveda lahko prinesete tudi k nam v našo zbirko in ga skupaj probamo določiti. Zdaj, če bo šlo za res neko izjemno najdbo, se bomo lahko tudi dogovorili o kakšni donaciji, da vzorec ostane pri nas, drugače pa vam z veseljem pomagamo pri določitvi razno raznih geoloških primerkov.
No, jaz tukaj imam en kamen sabo, ker me v bistvu zanima, kako ta proces gleda. Sicer vem načeloma, kaj ta kamen bi mogel biti, ampak v bistvu, kar me zanima je, kako recimo ti preveriš pri vzorcu, a je ta vzorec že v zbirki, ker mislim, si predstavljam, da vseh 25.000 vzorcev pač ne moreš imeti v glavi. Torej, tako, kar sem odkopala, je ena kamnina, ki je iz Madžarske, oziroma natančneje iz okolice Telki Banje in imenuje se limnosilikat. In kaj s tem pomeni? V bistvu ta kamnina je sedimentna kamnina, Hec pri temu pa je, da v bistvu zgleda kot nek apnenc. Torej, notri vidimo en kupenih rastlinskih ostankov, ampak vse to ni kalcit, ampak je kremen. Torej, v bistvu, kar mene zdaj zanima, a lahko preveriva v tej zbirki, tvoji geološki zbirki, a imamo že kakšen tak vzorc?
Ja, zdaj pri teh vseh vzorcih, ki pridejo v našo zbirko, je seveda zelo pomembna lokacija. To poznaš. Vkolikor poznava lokacijo, lahko na podlagi geoloških kart določva, katere kamnine se na tej lokaciji pojavljajo in glede na to, da ima že kamnino poimenovano, lahko v naši bazi podatkov tudi preverva, če so te vzorci torej pod, kako si že rekla, limno-silikat.
To je v bistvu preveden, jaz direktno iz angleščine prevajam, tako da čisto mogoče, da je v bistvu slovenski izraz kakšen drug.
Se pravi, bi v naši bazi preverila, če obstaja že kakšen zapis o tovrstni kamnini in to lahko tudi preverva.
Ok. Pauza. Lepo pozdravljeni, poslušate znanstveni intervju. Ok, sva nazaj. In kaj sva naredila s tem vzorcem?
Ja, torej vzorec sva v prvi vrsti makroskopsko pregledala. Torej, probala sva v njemu paziti kakšne zanimivosti, torej oziroma posebnosti. Gre predvsem za to, da ima res neke rastlinske ostanke. Sama kamnina je očitno silicifizirana, okremenjena.
Okremenjena. Pa ne vem, če si opazil, ampak tule imaš prav ene, vidiš, to so opalizirani. Prav opal imaš noter.
Ja, čudoviti primerek. Ja, potem pa v nadaljevanju, ko so v bistvu prišla do lokacije in pa tudi približnega imena same kamnine, so v naši bazi, digitalni bazi, pregledala, če obstaja že kakšen opis ali to vrstne kamnine, ali pa kakšnega primerka iz naše, iz te lokacije. Zdaj našla sva en primerek.
Iz te lokacije,
ki pa zagotovo ni ta kamnina, ki si jo ti prinesla v našo zbirko.
Ker ta je sedimentna, mislim, da tako. Tista, ki sva jo pa najdla, je bila pa neka magmatska, tako je, da v bistvu pač res sploh ne gre skupaj.
Ja. Tako no, da v bistvu tazga primerka še v naši zbirki nimamo.
A bi si ga želel obdržati?
Ja, seveda, če si pripravljena.
Ja, absolutno, zdaj zaradi tega sem ga v bistvu tudi prinesla. Zdaj mene sam zanima, če boš to, ta kamen uvrstil v svojo zbirko, oziroma koga boš, kakšen je postopek, kako en kamen postane del geološke zbirke na oddelku za geologijo?
Ja, se pravi, vsak vzorec, ki pride iz terena in ga želimo dati v našo zbirko, se najprej očisti. Speremo ga z vodo oziroma na nek način, tako da ni destruktiven. Če je treba kakršen koli popravek izvesti, se to naredi, se pravi se mineral, kamnino ali fosil preparira, na to pa vsak mineral oziroma vsak primerek v naši zbirki dobi svojo inventarno številko. Pod to inventarno številko, ki se vodi tako v inventarni knjigi kot tudi digitalni bazi, se vodijo potem vsi podatki o prinešenem vzorcu. Torej, to so recimo ime, klasifikacija, če gre za mineral, tudi v kakšnem kristalnem sistemu kristali, kakšna je njegova kemijska formula, starost ali kakšne druge pomembne lastnosti. Vpišejo se še teksture in pa ta najbolj pomemben podatek, lokacija. Torej, lokacija, tukaj gre za natančen napis lokacije in če le možno, tudi v našo inventarno knjigo zapišemo koordinate vzetega vzorca. Potem se zapišejo še podatki o darovalcu in pa lokacijo hrambe v naši zbirki, torej ali bo to v vitrini, ali bo to v kakšnem predalu, torej kje ga lahko najdemo, takrat, ko ga bomo potrebovali.
Ok. Pa ta misliš, da bo končal v vitrini?
Ja, glede na to, da tazga primerka še nimamo in da gre za nekaj posebnega, bomo našli prostor tudi v vitrini zanj.
Tako lepo. Tule zdaj govorimo o kamninah, opisujeva ta prostor, v katerem se nahajava, kako je lep, kako je bogat z nekako zemljino zgodovino. Mene zanima, torej rekli smo že v štartu, da se to geološko zbirko da obiskati. Zdaj, kakšna je procedura? Kako nek človek, ki si želi iti obiskati geološko zbirko in ni študent geologije, kako lahko to naredi?
Ja, zdaj v zadnjih letih se res trudimo, da bi zbirko odprli za javnost, torej da je bila zbirka tudi javno dostopna in odprta, ampak ker trenutno to še ni urejeno, je zbirka odprta za najavljene goste, obiskovalce, torej se najavite preko maila, napišete, da si želite ogledati našo zbirko in skupaj najdemo termin, kdaj je to mogoče.
In kaj, mislim, verjetno si na tem ogledu ne pogledate vseh 25.000 vzorcev?
Vsak ogled prilagodimo našim obiskovalcem, se pravi damo podarek na tiste tematske sklope, ki obiskovalca zanima. Če pa treba, pa se lahko tudi vzamemo čas in pregledamo vsaj polovico naših popisanih vzorcev.
Uf, kaj to pol? Enodnevna je ekskurzija na Aškerčevo 12.
Kar celotedenska.
Aha, celotedenska, ok. V bistvu, ena stvar me sam še zanima, prej si rekel, da si tam, pač torej imate eno knjigo teh evidentiranih vzorcev in da imate tudi digitalno bazo. Ampak, a so ti vzorci samo popisani v digitalni, ampak ali imajo tudi kakšno sliko pa opis in a je mogoče tako kakšna možnost, da bo to kdaj postalo javno dostopno?
Ja, v naši zbirki smo v letošnjem letu tudi pričeli z digitalizacijo naših vzorcev, torej vzorce pofotografiramo iz večjih osi in iz njih naredimo 3D modele. To naj bi bila osnova za oblikovanje digitalne zbirke, ki bi bila dostopna našim študentom, torej preko spleta oziroma neke platforme. Drugače pa se da v našo digitalno bazo vnes tudi fotografijo vzorca, in pa zraven dopisa, če kakšne pomembne lastnosti, ki se na tej fotografiji mogoče ne opazijo.
Ok, a imaš kakšno, sva mogoče kakšno stvar izpustila, bi si želel kaj dopolniti?
Ja, zagotovo je naša geološka zbirka en pomemben vidik ohranjene naravne in kulturne dediščine in vredna ogleda, tako da bi na tem mestu povabil vsazga, ki ga to zanima, ki se mogoče v tem prispevku tudi našo, da se pride našo geološko zbirko pogledati in se pusti navdušiti za našo geologijo in vse njene veje.
Tako, jaz v bistvu lahko samo pritrdim našemu današnjemu sogovorniku, torej z nami je bil Tristan Rome, skrbnik geološke zbirke oddelka za geologijo Naravoslovno-tehniške fakultete Univerze v Ljubljani. To je res neka taka zakladnica, ki se jo absolutno splača priti pogledat, torej kot je Tristan rekel, samo natipkajte en mail in vrata se vam bodo odprla. To je za enkrat vse, do drugič. Nasvidenje.
Srečno.
Ereš intervju.